Samozaposleni ustvarjalec bom. Umetnost, kultura, kreativnost, svoboda. Oh.
Ampak kaj pa davki, izdajanje računov, poznavanje zakonodaje, administracija, jo.
Nič skrbet. Birokratske skrbi prepustite nam. Servis za ustvarjalce. Oddaja asociacije na Radio Študent.
Projekt Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij podpira Ministrstvo za javno upravo.
Lepo pozdravljeni in prav lepo dobro jutro, dragi poslušalci, drage poslušalke Radija Študent. In v današnjem nekoliko, recimo da temu nestabilnem, nekak nestanovitnem jutranjem vremenu, nekak prija tudi neka taka malo nestabilna oziroma bo rekel neka tema, ki povzroča med samozaposlenimi precejene zmede enega, tudi nekega stresa in tej tematiki se reče letni davčni obračun za samozaposlene. Kot sem že rekel, ta izraz mnogim nekak nažene strahu kosti, tudi recimo na Facebooku boste našli nekaterim, ki seveda s tem nimajo opravka, se to zdi kot neka povsem druga stvar, ampak dosti ljudi pa je s tem soočenih in govori o tem famoznem DDD obrazcu, na katerem se to izpolnjuje kot o neki največji grozi, ki jih vsako leto kot samozaposlene čaka. Prav tako se tukaj pojavlja datum 31. marec v letošnjem primeru, seveda se pravi 31. marec 2019, ko je zadnji dan, ko je potrebno letni davčni obračun oddati in če ga ne oddate, imate probleme z davčno oziroma z davčnim organom, s FURSom, se je pač letni davčni obračun glavni način, kako FURS pobira davek od dohodka fizičnih oseb, torej dohodnino. In kot smo že večkrat rekli v tej oddaji, tudi če vi ne veste, kaj je FURS, FURS ve, kdo ste vi in to je ravno zaradi dohodnine oziroma zaradi letnega davčnega obračuna, prek katerega se to pobira, torej prek obdavčitve fizičnih oseb. Tako, za začetek bi rekel par besed, da nam bo sploh vsem skupaj jasno, o čem je govora. Se pravi, dohodnina je davek, ki se pobira na nek tak poseben način, ni recimo vključena v ceno, kot je tu recimo v primeru DDV-ja, recimo ko nek kupec plača neko večjo, nek večji znesek in je davek noter uštet, ampak morajo samozaposleni, recimo dohodnina je vključena v primeru avtorske pogodbe, v primeru samozaposlenih pa morajo samozaposleni plačevati tako imenovano akontacijo dohodnine. Se pravi, to pomeni, da sam znesek davka ni vključen v račune, ki jih samozaposleni izdajajo, ampak morajo izdajati ponavadi na 3-mesečno obdobje nek znesek, ki ga dajo davčni upravi in ki je izračunan glede na prejšnje leto. Ravno temu pa se reče pravzaprav akontacija dohodnine. Akontacija bi lahko rekli pomeni nekaj podobnega kot predujem. Se pravi, fizične osebe oziroma samozaposleni plačujejo nek znesek dohodnine, ki je izračunan glede na to, kakšne dohodke so imeli v prejšnjem letu, nek pavšalen znesek. In potem vsako leto pride letni davčni obračun 31. marca, na katerem samozaposleni davčni upravi javijo, kakšni so bili njihovi realni prihodki. V primeru, da niso normiranci, javijo tudi, kakšni so bili njihovi realni odhodki. In na podlagi tega FURS izračuna, kakšna bi mogla biti akontacija dohodnine za naslednje leto. Če si predstavljate, imamo kot nek tak dvostopenski, dvoletni sistem. Vsako leto je akontacija dohodnine določena glede na dohodke v prejšnjem letu in ukolikor na podlagi tega obračuna FURS ugotovi, da je bil znesek dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije, zavezanci pol naslednjem obroku morajo doplačati razliko, če pa je bilo obratno, a ne, če so se pravi plačvali več, kot je bilo potrebno, potem pa jim FURS na nek način vrne oziroma plačajo naslednji obrok dohodnine manj. Se pravi, z letnim davčnim obračunom prihaja do tega, da se davk nekako uravnava, se pravi, da je akontacija glede na prejšnje leto usklajena in da se to razliko potem pri naslednjem obroku aprilskem poravna. Zdaj bi rekel še par čist praktičnih zadev. Letni davčni obračun se oddaja v sistemu e-davki. Prejšnja leta se je to delalo v nekem programu Silvester Fineus, ki je povzročil veliko zmedo, rabo si imeti Windowse, obenem moraš imeti digitalni podpis, ki je vezan na nek računalnik, tako da letos tega Silvestra Fineus pravzaprav ni več. Obenem je pa tudi tako, no, da treba biti na to stvar zelo pozoren, tudi če recimo ste imeli skoraj nič dohodku, so kazni, recimo, če ne oddate letnega davčnega obračuna, lahko tudi med 800 in mislim, da 4000 evri, čeprav ponavadi samozaposleni dobijo samo 800, mislim, samo, nikakor ni to samo 800 evrov kazni, tako da z davčnim obračunom ni heca, zapomnite si to 31. marec, takrat mora biti ta stvar narejena. Na spletni strani asociacije pa lahko pogledate, smo tudi objavili prispevek, na katerem lahko kot nek tak vodnik za telebane, kjer gremo skozi ta obrazec od točke do točke, kaj je treba pritisniti, posebej če ste normiranc, je to uporabno, ker lahko samo sledite tem navodilom in bolj ali manj je ta obrazec potem lahko zelo enostavno izpolniti. Tako da nekako tako, za konc bomo pa povedali še nekaj več o temu, kakšne so kazni v primeru, da obračuna ne oddate.
Radi bi se ukvarjali z umetnostjo in kulturo. Radi bi bili kreativni in svobodni. A kaj, ko je realnost polna davkov, obrazcev, razpisov, zakonov, pravilnikov? Nič ne skrbite. Pišite nam na info@asociacija.si ali nas pokličite na 051-773-611 in nam opišite problem, s katerim se soočate. V najkrajšem možnem času boste prejeli odgovor na vašo težavo, če pa je zadeva sistemske narave, jo bo skušala asociacija rešiti skozi zagovorniško aktivnost. Medtem se vi lahko osredotočite na vaše ustvarjalno delo.
Pozdravljeni nazaj, prejeli smo tudi klic, mi je tehnik sporočil, kjer poslušalec sprašuje, ali lahko letni davčni obračun odda sam ali mora narediti to računovodja. Odgovor je tak, da davčne uprave seveda ne zanima, ali to naredijo oni sami ali naredi to računovodja. Zanima je jih, da je zadeva izpolnjena pravilno, v praksi je pa ponavadi tako, da vkolikor ste normiran, samozaposleni z normiranimi odhodki, jih večina lahko ta davčni obračun odda samih, ker je postopek bistveno poenostavljen. V primeru, da pa se vam računajo dejanski odhodki in dejanski prihodki, to samo zaposleni bodo vedeli, kaj gre, je pa ponavadi treba imeti računovodjo ne samo zaradi davčnega obračuna, ampak tudi zaradi načina knjigovodenja. Tako da v primeru normiranih samozaposlenih pa jaz vsekakor mislim, da računovodja ni potreben in na spletu, kot sem rekel, tudi na strani asociacije, pa tudi drugod, se najde veliko nekih takih vodičev za telebane, kjer posameznika skozi zadevo vodijo zelo enostavno od koraka do koraka. Kot rečeno, za konec sem rekel še kazni, so kar grozne, od 800 do 10 tisoč evrov, pravi FURS. Če davčnega obračuna ne oddate, se pravi, če tega ne storite, FURS nima mehanizma, po katerem bi vam določil dohodnino in je to smatrano kot nek eden, pač kot utaja davkov. Kazen je ista, če ste vi imeli v lanskem letu 100 tisoč evrov prihodkov ali pa če ste imeli 10 evrov prihodkov, se pravi, v vsakem primeru je treba davčni obračun oddati. Je pa še ta groza, recimo iz terena dobivam poročila, da FURS seveda ne da kazni kar takoj, najprej dajo neko obvestilo, da je prišlo do napake, pa se lahko samo prijavite, to pomeni, da plačate samo neke zamudne obresti, ampak FURS vsa ta obvestila sporoča samo na sistem e-davki. In okolikor recimo posamezniku posamezniki tega sistema nimajo sinhroniziranega z Gmailom, da bi na mailu jim recimo javljalo obvestila in ne gledajo tja vsak teden, lahko se zelo enostavno zgodi, da ta obvestila spregledajo in pol po nekem obdobju 9 mesecev pa ponavadi pride kar odločba, na katero se več ne da kaj dosti pritožvati. Kot sem rekel, ponavadi so kazni okrog 800 evrov, tako da poskrbite, da se vam to ne zgodi, oddejte letni davčni obračun, mi pa se ponovno slišimo čez 14 dni in seveda poslušajte Radio Študent še naprej.
Samozaposleni ustvarjalec bom. Umetnost, kultura, kreativnost, svoboda. Oh!
Ampak kaj pa davki, izdajanje računov, poznavanje zakonodaje, administracija, jo.
Nič skrbeti, birokratske skrbi prepustite nam. Servis za ustvarjalce. Oddaja asociacije na Radio Študent.
Projekt Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij podpira Ministrstvo za javno upravo.